Certilicom.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი, ახალამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. საქართველოს ხელისუფლება იარაღის შეძენა შენახვის წესებს ამკაცრებს. იუსტიციის მინისტრის თეატოლოგიანის განცხადებით, პრემიერის დავალების შესაბამისად შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებმა მოამზადეს იარაღის შესახებ კანონსა და სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებები, რომელთა თანახმად გამკაცრდება იარაღზე წვდომის წესები და სასჯელი მათი დარღვევისთვის. თეატოლოგიანის განმარტებით, ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის ნებართვის მისაღებად დღეს დადგენილი 18 წლის ასაკ ისნაცვლად პირი 23 წლის უნდა იყოს, სპორტული გაზის და სანადირო იარაღის შემთხვევაში კი 21 წლიანი ასაკობრივი ზღვარი დაწესდება. გარდა ამისა, ყველა პირი, რომელსაც ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა შენახვა ტარების ნებართვას უსურს, ვალდებული იქნება ჩააბაროს გამოცდა და ამასთან სპეციალურად შემოწმდება, რათა ნებართვები გაიცეს პირის სანდოობის და ფსიქიური თავისებურებების მიხედვით. საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით შეიცვლება იარაღის შენახვის წესიც. კერძოდ, ნებართვის მქონე პირმა ცეცხლსასროლი იარაღი დაშლილ და განმუხტო მდგომარეობაში უნდა შეინახოს. რაც შეეხება კანონის დარღვევის შემთხვევაში გათვალისწინებულ სასჯელს, თეატოლოგიანის თქმით, პირი, რომელიც იარაღს უკანონოდ შეიძენს ან შეინახავს, სამისნაცვლად 4 წლიანი პატიმრობით დაიჭრება, ხოლო იარაღის უკანონოდ ტარება იქნება უკვე არა ნაკლებად მძიმე, არამედ მძიმე კატეგორიის დანაშაული და მისთვის გათვალისწინებული იქნება თავისუფლების აღკვეთა 4-დან 6 წლამდე. შოტლანდიის დამოუკიდებლობაზე უარი თქვა 18 სექტემბერს გამართული რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობა 55.3%. მომხრეთა რაოდენობა 84.7% შეადგინა. დამოუკიდებლობის მხარდამჭერებმა შოტლანდიის 32 ოლქიდან მხოლოდ 4-ში გაიმარჯვეს. რეფერენდუმში 3.600.000 მეტი ადამიანი მონაწილეობდა. დამარცხება აღიარა შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა ალექს სალმონდმა, რომელმაც დამოუკიდებლობის მომხრეებს მადლობა გადაუხადა. რეფერენდუმში მონაწილეთა აქტივობა 80% შეადგინა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კემერონის განცხადებით, მილიონობით სხვა ადამიანის მსგავსად ბედნიერია, რომ შოტლანდიელებმა შეინარჩუნეს 4 ერისგან შემდგარი ქვეყნის ერთიანობა. კემერონმა აღნიშნა, რომ შოტლანდიის თვითმმართველობის შემდგომი გაღრმავების პროექტი იანვარში გამოქვეყნდება. დიდი ბრიტანეთის პრემიერის განცხადებით, შოტლანდიის მსგავსად საშინაო საკითხების გადასაწყვეტად მეტ ძალაუფლებას მიიღებენ ინგლისი, უელსი და ჩრდილოეთ ირლანდია. ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცმა განაცხადა, რომ შვებით ამოისუნთქა მას შემდეგ, რაც შოტლანდიის დამოუკიდებლობის საკითხზე ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგები შეიტყო. დამოუკიდებლობაზე უარ შოტლანდიელი ხალხის გადაწყვეტილება უწოდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა. მან აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილებას პატივს სცემს. რასმუსენი დარწმუნებულია, რომ გაერთიანებული სამეფო კვლავაც წამყვან როლს შეასრულებს ძლიერი ალიანსის შესანარჩუნებლად. რუსეთის აღმოსავლეთში დაიწყო სტრატეგიული სწავლება, რომელშიც 100,000-მდე სამხედრო მონაწილეობს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, წვრთნაში, რომელიც აღმოსავლეთ სამხედრო ოლქის სახმელეთო საზღვაო და საავიაციო პოლიგონებზე 25 სექტემბრამდე გაგრძელდება, მონაწილეობას მიიღებს 1000-ზე მეტი ტანკი, 120 სამხედრო თვითმფრინავი და 70 გემი. სამინისტროს ცნობით, სწავლებისას გამოყენებული იქნება ოპერატიულ-ტაქტიკური და ფრთოსანი რაკეტები. უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ფინანსური გარანტიის სახით კიდევ მილიარდ დოლარს მიიღებს. ინფორმაცია პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან მიღწეული ამ შეთანხმების თაობაზე ტვიტერით გააფრთხილა დღეს პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. მისივე ცნობით, შეერთებული შტატები გააფართოებს დახმარებას, რათა უკრაინას უსაფრთხოების საკითხების გადაწყვეტაში დაეხმაროს. პრეზიდენტების ობამას და პოროშენკოს შეხვედრა ხუთშაბათს თეთრ სახლში გაიმართა. უკრაინის პრეზიდენტი სიტყვით გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში, სადაც ვაშინგტონს და კიევს იარაღი დაეხმაროს. თავის მხრივ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ აპირებს უკრაინას ფინანსური მხარდაჭერა აღმოუჩინოს და ასევე სამხედრო დანადგარებით დაეხმაროს და არა შეიარაღებით. უკრაინული პროდუქციისთვის ბაჟის დაწესების დადგენილებას მოაწერა ხელი რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა. ამასთან მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დადგენილება ოფიციალურად იმ შემთხვევაში ამოქმედდება, თუ კიევი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებამდე დადებულ პირობას დაარღვევს. დოკუმენტის რატიფიკაციამდე უკრაინა და ევროკავშირი შეთანხმდნენ, რომ ერთი წლით გადადებენ ამოქმედებას დოკუმენტის იმ ნაწილისა, რომელიც თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნას ითვალისწინებს. უკრაინის პარლამენტმა და ევროპარლამენტმა ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების პროცედურები ამ კვირაში დაასრულეს.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
dream can fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I want you. Enough to make you want to stay. I never said the words out loud. Yes, I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Yeah. Tried to fool you, but it wouldn't play. 'Cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe? Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you want to hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away, hide away without you, baby.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
ჩვენები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენს მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ერთნაირი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა დასრულდა. არქეოლოგებმა სამეგრელოს რეგიონში კიდევ ერთ უძველეს დასახლებას მიაკვლიეს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დაყადაღებულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და მისი ოჯახის წევრთა ქონება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა სააკაშვილის ადვოკატმა ოთარ კახიძემ, რომელიც საგანგებო პრესკონფერენციას გამართავს. კახიძის ცნობით, დაყადაღებულ ქონებას შორისაა მიხეილ სააკაშვილის სახლი ყვარელში, სანდრა როლოვსის ბინა, მიწისნაკვეთები და ავტომანქანები. ამ თემაზე რემე ოფიციალური ინფორმაცია სახელმწიფო სტრუქტურებს ჯერჯერობით არ გაუგრძელებიათ. საქართველოს ხელისუფლება იარაღის შეძენა შენახვის წესებს ამკაცრებს. იუსტიციის მინისტრის თეატულკიანის განცხადებით, პრემიერ-მინისტრის დავალების შესაბამისად, შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებმა მოამზადეს იარაღის შესახებ კანონსა და სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებები, რომელთა თანახმად გამკაცრდება იარაღზე წვდომის წესები და სასჯელი მათი დარღვევისთვის. თეატულკიანის განმარტებით, ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის ნებართვის მისაღებად დღეს დადგენილი 18 წლის ასაკის ნაცვლად პირი 23 წლის უნდა იყოს, სპორტული გაზის და სანადირო იარაღის შემთხვევაში კი 21 წლიანი ასაკობრივი ზღვარი დაწესდება. Step up.
პირი, რომელიც ეძიებს ნებართვა მოიპოვოს ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა შენახვა ტარებაზე, ვალდებული იქნება ამიერიდან გაიაროს გამოცდა თეორიულ ცოდნაში და ჩააბაროს გამოცდა იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში, აგრეთვე ის შემოწმდება პიროვნულად იმისთვის, რომ მისი სანდოობის და ფსიქიური თავისებურებების მიხედვით გაიცეს ან არ გაიცეს ნებართვა. იმავე მუხლის მეორე ნაწილში, რომელიც ეხება იარაღის უკანონო არებას, ეს დანაშაული აღარ იქნება ნაკლებად მძიმე დანაშაული და იქნება მძიმე დანაშაულის კატეგორიაში.
საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით შეიცვლება იარაღის შენახვის წესიც. კერძოდ, ნებართვის მქონე პირმა ცეცხლსასროლი იარაღი დაშლილ და განმუხტულ მდგომარეობაში უნდა შეინახოს. რაც შეეხება გამკაცრებულ სასჯელს, ის 2-დან 4 წლამდე იქნება. უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარ მოკავშირეებად არიან გამოცხადებულნი კანონში, რომელიც სენატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტმა დაამტკიცა. დოკუმენტით, რომლის სახელწოდებაა უკრაინის თავისუფლების მხარდაჭერის აქტი, შეერთებულმა შტატებმა მომავალი 3 წლის განმავლობაში 10 მილიონი დოლარი უნდა დახარჯოს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში რუსულენოვანი მაუწყებლობით მოსკოვის პროპაგანდისტვის წინააღმდეგობის გასაწევად. კანონი ასევე ითვალისწინებს რუსეთის თავდაცვის, ენერგეტიკის და საფინანსო სექტორებისთვის დაწესებული სანქციების გაფართოებას და უკრაინისთვის სამხედრო და არასამხედრო დახმარების გაწევას. ამავე დოკუმენტით სენატორები შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განმოითხოვენ სანქციები გამოიყენოს თავდაცვის საშუალებების და იარაღის მწარმოებელი იმ რუსული კომპანიების მიმართ, რომლებიც ხელს უწყობენ უკრაინაში, საქართველოში, მოლდოვეთსა და სირიაში სიტუაციის დესტაბილიზაციას და ასევე გაზპრომის წინააღმდეგ, თუ პრეზიდენტი ჩათვლის, რომ ეს კომპანია ბუნებრივი არის, მიწოდებას უზღუდავს ნატოს ქვეყნებს ან უკრაინას, საქართველოს და მოლდავეთს. შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტში დამტკიცებული კანონი სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავებისკენ გადადგმულ კიდევ ერთ ნაბიჯად შეაფასეს საქართველოს მთავრობის წევრებთან, თუმცა განმარტეს, რომ დოკუმენტის ოფიციალურად ამოქმედება სჭირდება სხვადასხვა პროცედურა თავად სენატში, კონგრესის წარმომადგენელთა პალატასა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ამ დოკუმენტზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. შოტლანდიის დამოუკიდებლობაზე უარი თქვა 18 სექტემბერს გამართული რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობამ 55.3%-მა. მომხრეთა რაოდენობა 44.7%-ის შეადგინა. დამოუკიდებლობის მხარდამჭერებმა შოტლანდიის 32 ოლქიდან მხოლოდ 4-ში გაიმარჯვეს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონის განცხადებით, მილიონობით სხვა ადამიანის მსგავსად ბედნიერია, რომ შოტლანდიელებმა შეინარჩუნეს 4 ერისგან შემდგარი ქვეყნის ერთიანობა. კემერონმა აღნიშნა, რომ შოტლანდიის თვითმმართველობის შემდგომი გაღრმავების პროექტი იანვარში გამოქვეყნდება. დიდი ბრიტანეთის პრემიერის განცხადებით, შოტლანდიის მსგავსად საშინაო საკითხების გადასაწყვეტად მეტძალა უფლებას მიიღებენ ინგლისი, უელსი და ჩრდილოეთ ირლანდია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ცუდახნის წინ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დასრულდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ამ შეხვედრაში ტრადიციულად მონაწილეობდნენ თბილისის ოფიციალური დელეგაცია, ასევე რუსული და ოსური მხარეების წარმომადგენლები და შუამავლების საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. რასაკითხები განიხილებოდა დღევანდელ შეხვედრაზე და რამდენად მოხერხდა შეთანხმება, ამას ახლა ტელეფონით შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
ეს იყო ყველაზე ხანმოკლე შეხვედრა ბოლო დროის განმავლობაში, სულ 3 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა შეხვედრა და პრინციპში დღის ეს რიგით გათვალისწინებულ საკითხებს ბევრი არ იყო. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური მხარის დელეგაციის ხელმძღვანელობა ხოხ გაგლოიცი ქართულ ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა და პრეტენზიები გამოთქვა იმის გამო, რომ რამდენიმე ორ სოფელთან უკავშირდება, ეგრეთ წოდებული საზღურის აღმნიშვნელი ბანერების დაზიანება მოხდა. მან თქვა, რომ სოფელ ყოღეთთან ერთ-ერთი ბანერი დაცხრილეს, ხოლო სოფელ ოტრევთან დემონტაჟი მცდელობაც კი იყო. მისი აზრით ეს არის პროვოკაციის მცდელობა და ქართულ მხარეს მოუწოდა, რომ მეტი ყურადღება გამოიჩინონ იმასთან დაკავშირებით, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ არ განახორციელოს ეს ხმედებები, რადგან შესაძლოა ამას პროვოკაცია მოყვეს. ქართული მხარე ვერ აკონკრეტებს რა შემთხვევებთან გვაქვს საქმე და უპასუხოდ სწავლებს, ასე ვთქვათ, აი ამ ოსური მხარის განცხადებებს. თავის მხრივ კი ქართული მხარის დელეგაციის ხელმძღვანელი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გოჩარატიანმა ახალგორის მიმართულებით ახალი საშუალო სისტემის ამოქმედების შესახებ განმარტებები კიდევ ერთხელ მოითხოვა ოსური მხარისგან. როგორც ცნობილია, დღესაც ჩაკეტილია ახალგორის ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გამშვევი პუნქტი, ასევე ჩაკეტილია პერევის მიმართულებით იქ არსებული სასაზღვრო გამშვევი პუნქტი და გუში გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა უსაფრთხოების გამკაცრების მიზნით, იმის გამო რომ ცხინვალში აღნიშნავენ ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკის დღეს, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჩაეკეტა ეს ეგრეთ წოდებული გამშვევი პუნქტები. გადაადგილება აღდგება 20 სექტემბრის შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება აი ახალ საშტო სისტემას, ცნობილია, რომ გარკვეულ ნაწილს არ აქვს ამ დრომდე გადაადგილების საუცილებელი საშები. ხოხ გაგლოიცი განმარტა, რომ ეს პროცესი ჯერ დასრულებული არ არის, ეტაპობრივად მიმდინარეობს საშტო გაცემის პროცესი, ხოლო გოჩარატიანმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ ოსურმა მხარემ გამოიჩინა გულისხმიერება და ყველა ის განმარტება, რის მოსმენაც ფაქტობრივად ამ შეხვედრაზე გაკეთდა. გარდა ამისა, საუბარი იყო ორი დღის წინ დაკავებულ სოფელ ხურვალის ცხოვრების დავით ვანიშვილის დაკავების საკითხზე. ოსურმა მხარემ განმარტა, რომ დაკავებული არ ყოლია დავით ვანიშვილი, ის გადაიყვანეს ერთ-ერთ ბაზაზე იმისთვის, რომ გაეფრთხილებინათ, რადგან ვანიშვილი ხშირად არის შემჩნეული იმაში, რომ გადადის ქართული მხარის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და თვითონაც კი იღიმებოდა ხოხ გაგლოიცი, რადგან ამბობდა, რომ მისთვის წარმოუდგენელია, როგორ ახერხებს ვანიშვილი, რომ ეს მავთუხლასები გადაკვეთოს და გადავიდეს ქართული სოფლის მიმართულებითო. ზედათა ეს საკითხები განიხილეს იქ კიდევ ქარზმანელი პერევის მიმართულებით მოსწავლეთა გადაადგილების და შექმნის ტექნიკური პრობლემების შესახებ. გზა დაზიანებულია და მაღალი გამავლობის მანქანაა საჭირო, რომელსაც პრომეტი ადგილი ექნება, რომ მოსწავლეთა გადაყვანა მოახდინოს და ეს ტექნიკურ საკითხებს გარკვეული კონსტრუქციული, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება არსებობს ორივე მხრიდან. მომდევნო შეხვედრა ეგრეთში უკვე 21 ოქტომბერს გაიმართება.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა ტელეფონით. ის დღეს იმყოფებოდა სოფელ ერგნეთში, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქართულ-გერმანულმა ექსპედიციამ არქეოლოგიური კვლევა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. მეცნიერებმა ახლახან ჟურნალისტებს უჩვენეს აღმოჩენა, რომელსაც ისინი სამაყოდ მიიჩნევენ. უფრო მეც ამ აღმოჩენის შესახებ ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან.
ზუგდიდის სოფელ დიდინეთში ძველი კოლხური ნამოსახლარი აღმოაჩინეს. მას 4 წლიანი მუშაობის შედეგად სოხუმის უნივერსიტეტის და გერმანიის არქეოლოგიური ინსტიტუტის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ მიაკვლია. ხის ნაგებობის ნაშთები წინასწარი კვლევებით 4500 წლისაა. კვლევარების აზრით, აღმოჩენილი ძეგლი მთავარი სამოსახლოა და განლაგებული იყო მიწის ამობურცულ ტერიტორიაზე. სწორედ აქედან მოდის მისი მეგრული სახელწოდება ტაბაკონის თიხაგუძუბა, რაც ქართულად ბორცვზე მოკიდებულ მიწას ნიშნავს. არქეოლოგების განცხადებით წინასწარი კვლევები დირკვევა, რომ მთავარი ბორცვის ანუ დასახლების ირგვლივ იყო მცირე ზომის დასახლებები. მკვლევარების ვარაუდით, ჭაობიან ტერიტორიაზე განლაგებულ ნამოსახლარს ირგვლივ არხი ჰქონდა შემოვლებული, რომელიც სხვა მსგავსი ტიპის დასახლებებს უკავშირდებოდა. მათივე განმარტებით, უფრო მოგვიანებით ძველი კოლხები არხებით უფრო შორს მდინარე რიონზეც კი გადადიოდნენ ხის ნავების დახმარებით.
ხელოვნურ ნამოსახლარ ბორცვების აგება ხდებოდა, იმიტომ რომ ეს არის ჭაობიანი რეგიონი, ჯერ მოზვინავდნენ ამ ადგილებს და შემდეგ ფენა ხდებოდა მისი ამაღლება ისტორიის მანძილზე. ამგვარ ხელოვნურ ნამოსახლარ ბორცვებს გაზდევს ერთი ან ორი არხი. ეს არის აუცილებელი ატრიბუტი. ეს დრენაჟის როლს თამაშობდა ამ ჭაობიან გარემოში, რომ ადამიანებს შეძლებოდათ მშვიდად ცხოვრება. ანუ ერთ ხეში ამოღებული ნავებით, როგორც სენოფონტე წერს, აქ დასურავდნენ იმ დროს, იმიტომ რომ მაინც ჭაობიანი ადგილი იყო.
აცხადებს ჯონი აფაკიძე, სოხუმის უნივერსიტეტის რექტორი. მისი თქმით, მსგავსი ტიპის ნამოსახლარები აღმოჩენილია ოკუპირებულ სოფელ ფიჩორშიც, რომელიც კოლხური ნამოსახლარიდან ახლოს მდებარეობს. ჯონი აფაკიძე აცხადებს, რომ ამ ძეგლებს ერთმანეთთან ისტორიული და კულტურული კავშირები აქვთ.
შუა ხელკოლხეთის დაბლობში ვიმყოფები და ძალიან ახლოს ანაკლიასთან სადღაც პირდაპირი ხაზი 12 კილომეტრი ფიჩორი, სადაც ეს აფხაზეთში ამგვარი ძეგლია აღმოჩენილი. ეს არის ანუ ერთი კულტურული წრე. აქ რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ შეგვიძლია გარკვეულ წილად თვალი გავადევნოთ აი ასეთ განვითარებას, თუ როგორ გადადის ადრეკოლხური პერიოდი კოლხურ პერიოდში.
არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილ 40-45 საუკუნის დასახლების ნიმუშებს გერმანიის არქეოლოგიური ინსტიტუტის ლაბორატორია ში შეისწავლიან. პროფესორ ვახტანგ ჯაფარიძის განცხადებით, ნიმუშების გამოკვლევა სპეციალური მეთოდებით მოხდება.
ეს იქნება არა ერთი ორი ნიმუში, რაც ჩვეულებრივ შესაძლებლობა ჰქონდა ქართულ არქეოლოგიას აქამდე მოეპოვებინა, არამედ ჩვენ გვექნება სერიები, მთელი სერიები სხვადასხვა ფენებზე ფიზიკური თარიღებისა და ეს ჩვენ მოგვცემს საშუალებას სამოხალო სახელის განვითარების ეტაპების კარგი ქრონოლოგიური შკალის შედგენის. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არქეოლოგიაში.
ვახტანგ ჯაფარიძის ინფორმაციით, არქეოლოგებთან ერთად მუშაობაში ჩაერთვებიან ბოტანიკოსები, რათა მოხდეს ტერიტორიის მცენარეული საფარის შესწავლაც. პროფესორის განმარტებით, ახლა მკვლევარების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა მრავალსაუკუნოვანი ხის ნაგებობის ნაშთების უსაფრთხო გადაადგილებაა. მკვლევარები აცხადებენ, მიუხედავად ბორცვის პატარა ზომისა, მასზე კარგადაა ასახული კოლხეთის ბრინჯაოს ხანის ისტორია. მათივე სიტყვებით, ჯერ შესწავლილია ბორცვის ზედა ფენა და წინარის მნიშვნელოვანი აღმოჩენები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს სიტყვებს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახალი ამბების შესახებ. ამ წუთებში თბილისში მიმდინარეობს 1000 წლების განვითარების მიზნები საქართველოს ეროვნული ანგარიშის პრეზენტაცია, რომელსაც საქართველოს მთავრობის წევრები და გაეროს და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები ესწრებიან. ფოთის მერის შენობაში მოშიმშილე დევნილებს დღეს საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გიორგი თედორაძე შეხვდა და დაპირდა, რომ ხელისუფლებას დევნილთა პრობლემების შესახებ ინფორმაციას მიაწვდის. შეგახსენებთ, რომ დევნილები საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების მოთხოვნით შიმშილობენ. საქართველოს მთავრობამ პროგრამა აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში. დღეს კიდევ 4 ახალი საწარმო შექმნის საკითხი დაამტკიცა. მთავრობის ხლომის დასრულების შემდეგ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ვიცეპრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა შუმა ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ დამტკიცებული პროექტების ფარგლებში საქართველოში გაიხსნება ახალი სამკერვალო საწარმო, მაღალტექნოლოგიური მეორადის ავტომობილო ზეთის გადამამუშავებელი საწარმო, სამშენებლო მასალათა წარმოების საწარმო და ცხოველური და ფრინველური საკვების მწარმოებელი ქარხანა. მინისტრის ინფორმაციით, დაახლოებით 4 მილიონი ლარის ინვესტიციის ჩადება ამოსაუდნელი. დღესვე საქართველოს მთავრობამ უცხოელებზე სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისების ახალი
წესები დაამტკიცა. იუსტიციის სამინისტროს განმარტებით, ცვლილების მიხედვით, სასოფლო სამეურნეო მიწა საქართველოში ვეღარ შეისყიდის უცხოეთში დაფუძნებული კომპანია ან იურიდიული პირი. Კონსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. April is National Poetry Month. And this week, Kelly Jean Kelly brings us some of the poems that Americans like best. Come along with us on a journey through rhyme.
April is National Poetry Month in the United States. The Academy of American Poets started the celebration in 1996. The goal was to help more Americans add poetry to their lives. The Academy chose April as National Poetry Month because of a line in a poem. T.S. Eliot called April the cruelest month in his poem, The Wasteland. And many Americans think April is the cruelest month. They must pay their income taxes by April 15th. National Poetry Month brings together publishers, booksellers, poetry groups, libraries, schools, and poets around the country. They encourage people to write, read, and listen to poetry. In the southern state of Florida, the O Miami Poetry Festival tries to bring a poem to every one of the 2.5 million people who live in the area. The group has dropped poems out of airplanes, sewn them into clothes, and put them on every bus in the city. Poetry is very popular in the United States. America even has a chief poet, known as the Poet Laureate. Robert Pinsky was the Poet Laureate from 1997 until 2000. He started the Favorite Poem Project to find out which poems Americans liked best. Thousands of Americans wrote to Mr. Pinsky about their favorite poems. He chose 200 poems by poets from the United States and from many other countries. The poems are included in a book called America's Favorite Poems. It was edited by Robert Pinsky and Maggie Dietz. We will read 5 poems from the book by American poets. Our first poem is by Black Elk. He was a famous spiritual leader of the Oglala Lakota Native American tribe. He took part in 2 famous battles against American troops during the late 1800s. At the end of his life, he told about a number of his tribe's ceremonies and ideas about life. Among these was the poem called Everything the Power of the World Does is Done in a Circle.
Everything the power of the world does is done in a circle. The sky is round, and I have heard that the earth is round like a ball, and so are all the stars. The wind in its greatest power whirls. Birds make their nests in circles, for theirs is the same religion as ours. The sun comes forth and goes down again in a circle. The moon does the same, and both are round. Even the seasons form a great circle in their changing, and always come back again to where they were. The life of man is a circle from childhood to childhood, and so it is in everything where power moves.
The next poem chosen as one of Americans' favorites is by Rita Dove. She was the youngest person and the first African American ever named Poet Laureate of the United States. She served from 1993 to 1995. Rita Dove is a professor of English at the University of Virginia in Charlottesville. Many of her poems are based on the lives of her family, especially her grandparents. Dove often writes about the experience of being a mother, like in this poem, called Daystar.
She wanted a little room for thinking, but she saw diapers steaming on the line, a doll slumped behind the door. So she lugged a chair behind the garage to sit out the children's naps. Sometimes there were things to watch: the pinched armor of a vanished cricket, a floating maple leaf. Other days she stared until she was assured when she closed her eyes she'd see only her own vivid blood. She had an hour, at best, before Liza appeared, pouting from the top of the stairs. And just what was Mother doing out back with the field mice? Why? Building a palace. Later that night, when Thomas rolled over and lurched into her, she would open her eyes and think of the place that was hers for an hour, where she was nothing, pure nothing, in the middle of the day.
Robert Frost was perhaps the most popular and beloved of 20th century American poets. So it is not surprising that six of his poems are included in the book Americans' Favorite Poems. He was awarded the Pulitzer Prize for Poetry four times. He often wrote about the land and people of the northeastern American states. His poems combine images of nature with ideas about how to live one's life. This one is called The Road Not Taken. It is one of his most famous poems.
Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference.
Thank you. Langston Hughes published more than 30 books. He started with poetry and then expanded into novels, short stories, plays, and personal memories. He was one of the leaders of the Harlem Renaissance of the 1920s. During the Harlem Renaissance, African American literature, art, and music grew quickly in New York City. Langston Hughes continued writing into the 1960s. His work often spoke plainly about the difficult lives of black people living in big cities. This poem is called Mother to Son.
Well, son, I tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it, and splinters, and boards torn up, and places with no carpet on the floor, bare. But all the time, I's been a-climbing on, and reaching landings, and turning corners, and sometimes going in the dark where there ain't been no light. So, boy, don't you turn back. Don't you sit down on the steps 'cause you finds it kinda hard. Don't you fall now, for I's still going, honey. I's still climbing. And life for me ain't been no crystal stair.
Edna St. Vincent Millay's poetry is also included in America's Favorite Poems. She was the first woman to receive the Pulitzer Prize for Poetry in 1923. She was also famous for the free way she lived her life and for her many lovers. Here is one of her poems about love called Sonnet 24.
When you, that at this moment are to me dearer than words on paper, shall depart, and be no more the warder of my heart, whereof again myself shall hold the key, and bed no more what now you seem to be the sun, from which all excellences start in a round nimbus, nor a broken dart of moonlight, even splintered on the sea. I shall remember only of this hour, and weep somewhat, as now you see me weep, the pathos of your love, that, like a flower, fearful of death yet amorous of sleep, droops for a moment and beholds, dismayed, the wind whereon its petals shall be laid.
Our program was written by Shelley Gullist and presented by Kelly Jean Kelly. Our poetry readers were Doug Johnson, Pat Bodner, Shep O'Neill, Barbara Klein, and yours truly, Steve Ember. Join us again next week for This is America from VOA Learning English.